Dobré dopoledne, bratři a sestry. Jak mnozí z vás ví, tak pracuji na pozici grafik. To je to, že kreslím na počítači. Pro modernější a konkrétnější vyjádření se tomu také občas říká UI designer. A mou pracovní náplní je vytvářet prostředí mobilních aplikací a k tomu dělat ještě nějakou další omáčku, co se týče marketingu, nějaký bannery, loga. A v poslední dobou mám takovou, nevím, jestli to je správný název, takovou kreativní mlhu nebo tmu, kdy sedím nad nějakým projektem, třeba 2 hodiny, a nějakým způsobem nic nenapadá. A v takových situacích jdu někam na nějaké stránky ostatních grafiků a nechávám se inspirovat jejich tvorbou a čekám na to, až mi nějakým způsobem to dá nějaký impuls do té mý tvorby. A vlastně o té inspiraci bych dneska rád mluvil. A jelikož mám často problém s tím vyjádřit, co, jak znamená, občas smíchám tak pojmy, tak jsem se podíval na internet, na Wikipedii, abych dodal správné informace. A nejdřív přečtu nějakou obecnou definici. Inspirace z latinského inspirare, neboli vdechnout. V běžné řeči znamená inspirace nejčastěji podnět, myšlenku nebo nápad, buď původní, anebo od někud převzatý. Může znamenat také okruh myšlenkového vlivu, působení či školu. O autorech a věcech, které v tomto smyslu podněcují tvořivost, říkáme, že jsou inspirativní. Když jsem pročítal pak dál Wikipedii, tak jsem najednou na mě zasvítilo něco, co mě docela bylo známé. Budu číst dál. Inspirace je v křesťanské teologii pojem pro zvláštní původ a povahu písma, neboli Bible. Myšlenka přímého božího vnuknutí se vyskytuje u starozákonního proroku, například lidský synu, mluv k izraelským starším a řekni jim, toto praví panovník Hospodin. Křesťanská teologie tuto myšlenku převzala a vyjádřila pojem inspirace, který znamenal božský původ Bible jako božího zjevení. A pak na té Wikipedii ještě byly citáty z božího slova z 2. Petrovi 1.20 až 21. Především vězte, že žádné proroctví písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým. A pak ještě jeden z 2. Timoteovi 3.16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. Tak v podstatě půlka mého kázání je z Wikipedie, tak jim za to děkuji, ale už nebudu dělat žádné plagiárství a rád bych se podíval na tu inspiraci. A i když samotné slovo inspirace v Bibli nenajdeme, je to nahrazené občas slovem nějaký vdechnutí, jak jsme mohli číst, tak nám dokazuje to, že co čteme je od Boha. Je to inspirované Bohem. A to je něco úžasného, protože my máme v rukou to něco čistého, pravého, něco, co pochází od Boha, co nám může být inspirací každým dnem. A tak si myslím, že by byla škoda z téhle knihy z Bible dneska nečerpat a nechat se jí inspirovat. A tak jsem přemýšlel, jaký příběh dneska otevřít. Samozřejmě hnedka mě napadla myšlenka něco o Pánu Ježíši, protože to je největší zdroj inspirace. Ale vždycky jsem tak rád měl knihy královské. Rád jsem četl o jednotlivých králích, kteří nějakým způsobem jednali. A tak jsem si vybral jednoho. A vybral jsem si hnedka toho nejvýraznějšího, nejmocnějšího, nejmoudřejšího a nejbohatšího. krále Šalamouna. Protože tolik přívlastků, který má tento král, už samo o sobě je tou inspirací. A pamatuju si, že když jsme Šalamouna probírali v besídkách, nebo máme takový vzdálený pocit, tak vím, že byly právě tyto vlastnosti vyzdvihovány. A pak přibližně v 10 letech jsem měl možnost vidět nějaký film právě o Šalamounovi. A tam najednou jsem viděl něco jiného. Viděl jsem aj nějakého pochybení. A tak jsem si říkal, tak asi tvůrci trošku tam přidali tu šťávu, aby to mělo nějakou dramatičnost. Ale pak jsem zjistil, že opravdu Šalamounův příběh obsahuje i pád. A tak možná se ptáte, proč zrovna Šalamoun by mohl být v téhle chvíli pro nás inspirativní. A tak bych rád projel ten Šalamounův život a vyzdvihl nějaké věci. A i ten samotný pád pro nás může být nějakým způsobem ukazatelem. A tak tedy od začátku. Šalamoun byl synem Davida. Jeho matka byla Batšeba. A i když po Davidovi měli nastoupit jeho jiní synové, tak Bůh a David si vybírá Šalamouna. A skoro na smrtelné posteli David Šalamounovi vykládá o svých nepřátelích, o těch, co mu něco udělali, a předává to Šalamounovi, aby s tím naložil, jak uzná za vhodné. A tak Šalamoun to vezme pevně do svých rukou, některé zabíjí, některé vyhání. A tohle mě přišlo docela kruté a možná tvrdé. Ale pak jsem si uvědomil a dočetl se toho, že Šalamoun nechtěl mít ve svém okolí něco, co bylo zlé, něco nepřátelské, co se protiví Bohu. A pak když jdeme příběhem dál, tak Šalamoun obětuje Hospodinu a zjeví se mu ve snu Bůh a nabízí mu cokoliv, o co by ho požádal. Šalamoun mu odpovídá: dej mi schopnost rozlišovat mezi dobrým a zlým, abych uměl spravedlivě rozhodnout a tvému národu vládnout. Vždyť panovat národu, který je tak velký, není snadný úkol. A tak mu Bůh dává moudrost, kterou nikdo před ním ani po něm neměl. A jelikož si zažádal o moudrost, dává mu Bůh tomu i bohatství a slávu. A něco mi říká, že Šalamoun byl moudrý už i předtím, před touto prosbou, protože si vybral právě tuto oblast, kterou chce mít, ve které chce vynikat. A tak můžeme číst i různé příběhy, nebo příběh o tom, jak jeho moudrost se projevuje v praxi, kdy rozsuzuje dvě ženy, které mají nově narozené miminka, a jedno je mrtvé. A jedna říká: ona ho zalehla, pak přišla ke mně a vyměnila ho za svoje. Ta druhá říká samozřejmě to opačné. A to je velký úkol rozsoudit takovýhle spor, když každý říká něco jiného. Ale Šalamoun je moudrý a nechá si přinést meč a říká: tak každá dostanete půlku. A v tom se ozve ta pravá matka a říká: ne, hlavně ať žije to dítě, dej to té druhé. A tak Šalamoun získává tu pravdu a dává to té matce. A možná tahle událost a ostatní věci se rozšířují po Izraeli, ta jeho moudrost, a rozšířuje se to i za hranice k sousedním národům. A můžeme si číst: jeho jméno proslulo po všech okolních národech. Složil 3000 přísloví a jeho písní bylo 1005. Hovořil o rostlinách od cedru v libanonském pohoří po izop u zdi nádvoří. Hovořil o zvěři, o ptácích, o rybách a také o broucích. Králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze všech národů, aby si poslechli Šalamounovu moudrost. A můžeme číst dále, že Šalamoun navazuje i na další věci po svém otci Davidovi, a to ve stavbě chrámu. Hospodin nedovolil Davidovi postavit chrám, i když David chtěl, protože na jeho rukou bylo příliš mnoho krve. Ale slibuje mu, že jeho následovník tento chrám postaví. A tak se do toho Šalomoun pouští, a to v pořádném stylu. A materiály, které na stavbu používá, jsou ty nejvzácnější, co jdou sehnat. Kvalitní kámen, libanonské cedry, ryzí zlato a x dalších materiálů. A na stavě pracují tisíce lidí, dělníků. A zároveň dodržují nějakou úctu k tomu místu, kde ten chrám má stát. A na tom místě není slyšet ani kladivo, ani dláto. Všechno se děje mimo to a tam už se dováží jenom hotové celky, aby ta posvátnost toho místa byla dodržena. A tak ta stavba trvala celých 7 let. Pak přichází Šalomoun, přináší tam chrám smlouvu úmluvy a posvěcuje tento chrám. A mimo chrám Šalomoun buduje i palác a další budovy. A jeho bohatství je tak obrovské, má obrovské loďstvo, těží tuny zlata, má obrovské válečné vybavení. A i královna ze Sáby se přijde kouknout, jestli to, co se šušká, tak jestli je opravdu pravda, a zjišťuje, že to je mnohonásobně víc ještě. A tak Šalomoun maximálně těží z božího požehnání. Ale dostáváme se postupně i k jeho úpadku, k odpadnutí od Boha. A to díky jeho množství žen, které postupem času získal a které nebyly jen izraelské, byly z jiných národů a sebou si přitahovali svoje bohy. A jak Šalomoun stárnul, tak ho svádí k uctívání falešných bohů. A Šalomoun začíná jim vytvářet různé posvátné návrší právě těmto bohům a úplně se odvrací od Boha. I když Bůh se snaží s ním komunikovat, tak on už nereaguje. A tak můžeme si číst, že pak už se proti němu začínají obracet jeho staří nepřátelé a království se začíná rozpadat. Avšak až po jeho smrti, protože Bůh dal Davidovi slib, že se nerozpadne. A tak až po jeho smrti se rozpadá na 2 části. A jak teda může být tento příběh pro nás inspirací? Musím se přiznat, že když jsem ho dočetl, tento příběh, tak jsem měl také smíšené pocity. Člověk s tak velkou moudrostí a inteligencí, který je autorem nebo spoluautorem 4 biblických knih, tak dopadá takto na dno. Jak se můžeme od něho inspirovat? A tak půjdu zase postupně. A v jeho začátcích si můžeme všimnout, že Šalomoun se snaží navázat na království, co měl David. Zakládá to na správných základech. A má to před Bohem dobře srovnané. A je si vědom svého poslání, svého úkolu, a tak volí moudrost před jakýmkoliv přáním, co ho mohlo napadnout. A chce to království vést dobře. A co se týče moudrosti, tak si čím dál víc uvědomuji, jak je to pro nás křesťany strašně důležité. Umět se správně rozhodnout, umět dobře věci zhodnotit, hledat vždycky pravdu. A možná o to intenzivně o tom přemýšlím, když jsem se stal otcem a manželem, že už to není to, že já udělám nějakou chybu a doplatím na to sám, ale svým způsobem může se to odrazit i na mé rodině, když je budu vést jiným směrem, než se to líbí Pánu Bohu, můžu je svést na cestí. A Šalomoun si uvědomuje to též a v daleko větším měřítku, protože za ním je 1 000 000, nevím kolik bylo Izraelců, ale obrovský národ a on je vede. A uvědomuje si tu zodpovědnost před Bohem a chce být právě moudrý vládce. A k tomu dostává od Boha to velké bohatství. A ve Starém zákoně bylo bohatství bráno jako hmatatelný důkaz Božího požehnání. A tak jsem přemýšlel, jestli i v tomhle případě to bylo tak velké požehnání, protože pokud člověk má moudrost, má moc, má bohatství, tak to je tolik aspektů, které mohou tu psychiku člověka narušit a to ego zvednout do velkých výšin. Můžeme si taky o něm číst, že byl velmi moudrý vládce a měl všechno dobře zorganizované. Měl dobrý management. Má nejvyšší úředníky, oblastní správce, všechno podchycené. Což může být inspirací pro nás, že bychom měli dobře odvádět tu naši práci, kterou máme od Boha přidělenou. A u stavby chrámu si můžeme všimnout, že do toho Šalmoun jde fakt naplno. Nešetří na ničem, dává Bohu to nejlepší. A tak dáváme i my Bohu to nejlepší. A teď nemyslím nějaký materiální věci nebo finance, a myslím náš čas. Jestli Bůh dostává dostatek prostoru v našem denním harmonogramu, nebo dostává nějakých ušmudlaných 5 minut na konci dne. Tenkrát byl chrám brán jako místo, kde přebývá Bůh. Dnes přebývá v nás, v našich srdcích a je na nás, jaké místo, jaký prostor mu tam připravíme. A tak, jak jsem četl dál o tom Šalamónovi, nějak jsem nabyl pocit, že si dost zakládá na těch věcech. U toho chrámu samozřejmě to můžeme pochopit, ale on chráme nekončí. Staví dál, staví svůj palác, staví obrovská města, svůj palác vybavuje všechno ve zlatu a zdá se, jako kdyby mu majetek a touha po bohatství zakrylo jeho moudrost a správné rozhodování. A tak se musím přiznat, já většinou tady jdu z kůži na trh, tak budu v tom pokračovat, že i já mám občas problém s tím materiálním zaměřením. Snažím se s tím bojovat a když to ještě bylo v takové míře, tak jsem strašně rád měl nové věci. A tak když jsem si koupil nějaký nový mobil nebo kameru, tak jsem se potřeboval zavřít do místnosti sám, nerušeně, abych si mohl užít ten pocit, jak otevřu tu krabičku teďka. Sami ty příslušenství, všechno pěkně zabalený, všechno vonavý, krásný. A tak jsem si to užíval třeba hodinu, den, ale pak už to nemělo to kouzlo, už to tak jako člověk používá, už to začne mít nějaký škrábance a po čase člověk zjistí, že už ani neví, kde to má třeba. A takže po těchto zkušenostech se snažím s tím bojovat, aby i tyhle věci, co člověk má rád, co jsou nějakým způsobem líbivé, aby nám nenarušovaly naše hodnoty a náš pohled na Boha. A tak Šalamounův úpadek můžeme přisuzovat k tomu, že měl kolem sebe množství žen, které měly a uctívaly jiné bohy. Ale počátek nějakého toho jeho úpadku není až na jeho konci, kdy byl starý, ale můžeme si číst, že někdy ze začátku jeho vlády si bere za manželku dceru faraonovu. A to pán Bůh zakazuje, říká, nemíchejte se s těmi nevěřícími, s těmi pohany, ale i tak Šalamoun, tento sňatek, který byl spíš politický, než asi nějaký akt lásky, tak ho uskutečňuje a nějakým způsobem tak zasazuje nějaký semínko nějakého hříchu do svého života. A to postupně nějakým způsobem klíčí. Když to není vidět, tak pak se nabalujou na něho ty manželky, které mají na něho ten určitý vliv a pak ho čeká takový pád. A to mě ukazuje na to, že možná v životech necháváme si nějaký ten hřích nějaký hříšek takovej, teď co, to nikdo nevidí, tak ho tam necháme, teď nám to v něčem neblokuje, proč bychom ho tam měli. Ale vlastnost hříchu je taková, že ona umí na sebe nabalovat a umí nabalovat na sebe další a další hřích. A pak se jednoho dne můžeme divit, že jsme v tom až po uši. A taky to, v jakém prostředí člověk se vyskytuje, tak takový to má na něho vliv. Když jsme byli před týdnem na Lomné, tak zavzpomínat na staré časy, tak jsme dělali oheň a samozřejmě jsme se tak správně naudili. A až do dneška cítím vůni ve vlasech toho kouře. A to mě připomíná to, že má na nás vliv to, v čem žijeme, v jakém prostředí se vyskytujeme, že jsme pak tím cítit. A jenom na nás, jakým způsobem to necháme na sebe působit. Jestli to umyjeme, jestli se radši pak přimkneme někam, kde to voní, anebo jestli načuchneme od toho hříchu. A tak tenhle příběh o Šalamounovi nám může být přece jenom inspirací. Jednak jeho začátkem králování, jeho moudrosti a správného rozhodování, ale taky to může být příklad ten odrazující, jak může dopadnout člověk, když v takových okolnostích nemá Boha na prvním místě. A velkým pozbuzením pro mě je to, že když Šalamoun padl na dno, vzdal se od Boha, tak Pán Bůh ho nevyškrtává z Bible, ne, není tam nějaký prázdný místo po něm, je tam ten jeho příběh a zároveň tam jsou i jeho knihy, které napsal, knihy moudrosti, kterých se pak asi v pozdním věku neúplně řídil, ale Bůh zůstává věrný, když my často nejsme věrní. A tak jsem rád, že můžeme mít Bibli, knihu plnou inspirací, inspirativních příběhů, která nám může dávat takový návod pro náš život. A líbí se mně, že Bible neukazuje všechno super a pozitivní a nějaký motivační hesla a růžový konec, ale ukazuje nám realitu. Že tak velcí lidi, jako byl Šalamoun, umí padnout. Ale zároveň nám Pán Bůh dává to východisko a tu šanci. A za to Bohu díky. Amen. Amen.